Il-program li se tisimaw huwa meħud mill-arkivju ta' Campus FM. Campus FM jippreżenta Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace.
Jina Rita Pace nerġa nistedinkom għal programm ieħor mis-sensiela mis-saltna ta' dlamijiet. U llum f'dan il-programm sejrin ninvestigaw l-Inkwiżizzjoni f'Malta. Magħna hawnhekk għandna l-Sur Kenneth Gambin li se jkellimna dwar dan is-suġġett. Nistgħu ngħaddu għall-ewwel domanda. X'tip ta' inkwiżizzjoni kien hawn hawn Malta?
Mela, f'Malta kellna l-Inkwiżizzjoni medjevali kif kellha l-Ewropa kollha, però l-Inkwiżizzjoni li nitkellmu fuqha llum hija l-Inkwiżizzjoni Rumana. L-Inkwiżizzjoni Rumana twaqfet fil-1542 bl-għan prinċipali li tiġġieled kontra l-Erezija Luterana wara l-protesta li kien hemm Luteru fil-Ġermanja. Barra minn hekk kien hemm ukoll l-Inkwiżizzjoni Spanjola, milli hawn Malta nistgħu ngħidu ma kenniex naqsmu xejn magħha.
X'differenza kien hemm bejn l-Inkwiżizzjoni li kienet tinsab f'Malta u din f'pajjiżi oħrajn, pereżempju kif għadek kemm semmejt inti l-Inkwiżizzjoni Spanjola?
L-Inkwiżizzjoni Spanjola bdija x'taqra Spanjol u kienet fl-Spanja u l-Portugal u wara fl-Amerika Latina. L-Inkwiżizzjoni Rumana kienet mifruxa nistgħu ngħidu fin-nofsinhar tal-Ewropa kollha, inkluż Malta.
Kien hemm xi għanjiet politiċi jew kienu biss għanjiet reliġjużi wara l-Inkwiżizzjoni?
Dak iż-żmien diffiċli tifet ir-reliġjon mill-raġunijiet politiċi. Kienu raġunijiet reliġjużi, però r-reliġjon kien parti mill-politika, allura kienu ħaġa waħda.
X'tip ta' raġunamenti kellha l-Inkwiżizzjoni, kif kienet tqisu lix-xitan? X'differenzi kien hemm bejn illum u qabel?
Issa l-Inkwiżizzjoni kienet tammet li jeżisti x'itan ovvjament, però kienet kawta ħafna, tremendament kawta.
Jiġifieri kienet qis hemm aspetti soċjali u xi mart pereżempju fiżiku bħala li kien il-kawża tax-xitan?
Nistgħu ngħidu li le. Kien diffiċli ħafna biex inkwiżitur jemmen li l-ħażen seta' kien b'intervent dirett tax-xitan. Kienet pjuttost lesta li tikkunsidra l-fatt li min qed iqer quddiema għandu xi problemi oħrajn.
Jiġifieri kienu anke jikkunsidraw problemi psikoloġiċi kif qed tgħid inti?
Iva, mingħajr dubju. Psikoloġi forsi mhux daqshekk fin, daqshekk kif nifhmuhom illum, imma kienu jaraw jekk il-mara għandix problemi oħrajn ta' relazzjoni mar-raġel pereżempju u affarijiet hekk.
Allura il-poplu Malti dak iż-żmien, kien hemm xi differenza bejn l-attitudni tal-Inkwiżizzjoni u l-attitudni tal-poplu li kien ngħidu hekk in-nies normali li jgħixu barra triq?
Mingħajr dubju kien hemm differenza kbira. Waqt li l-poplu kien lest ideffess lix-xitan f'kollox, anke fejn ma jesgħux, pratikament f'kollox, l-Inkwiżizzjoni biex tammetti li x-xitan involvu ruħu direttament f'xi ħaġa, f'xi ħażen, kien ikun diffiċli ħafna ħafna ħafna. U dan anke fl-istruzzjonijiet l-Inkwiżituri anke tal-bidunet tinsibu għaw miktuba ċara rotonda ġifieri, biex l-Inkwiżituri kun kawt ħafna 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 qabel jammetti li x-xitan intervjena direttament. Kienu pjuttost isu daw l-ħafna stejjer li kienu jiffaċċjaw l-Inkwiżituri bħala frott il-fantażija u bħala frott l-injoranza ta' nuqqas ta' edukazzjoni. Edukazzjoni reliġjuża.
Kienu konxi minn din l-injoranza tal-poplu kif qed tgħid inti?
Iva, kienu konxi, anzi kienet ir-raġuni propja għall-Inkwiżizzjoni wara li fl-ewwel spinta tal-Inkwiżizzjoni fis-seklu 16 l-Erezija Luterana ġiet meqruda, mbagħad il-fokus tal-Inkwiżizzjoni inbidel flok fuq l-Erezija Luterana, mbagħad ikkonċentrat fuq l-edukazzjoni tal-poplu, fuq l-injoranza biex tikkumbatti s-superstizzjonijiet kif jisejħulhom huma. Jiġifieri biex jgħallem il-poplu jikkonforma ma' dottrina ġdida tal-Knisja li kienet ħarġet fil-Konċil ta' Trento.
Kien hemm xi rabta bejn is-superstizzjonijiet popolari u dawk li kienu meqjusa bħala l-kulti tax-xitan dak iż-żmien?
Mela, kulti tax-xitan kif nifhmu llum għalmenu s'issa ma nafux bihom.
Ma kienx hemm nies jiġifieri organizzati li joħolqu jinaf bħal Black Mass u hekk bħal ma nafu llum.
Le, ma nistgħux ngħidu hekk, għalmenu s'issa żgur li le. Però il-twemmin fil-spirti u fil-sopranaturali kien minfruġ ħafna f'kull settur tas-soċjetà. Fil-fatt nistgħu ngħidu kien hemm żewġ setturi ta' dan it-twemmin, mis-settur popolari u mis-settur iżjed tal-elit, tan-nies li kienu edukati. Dan l-aħħar, is-settur tal-elit, li fih konna nsibu ovvjament in-nies edukati bħal tobba, notara u anke assassin, jekk daw kienu involvuhom fil-magic, f'din il-maġija jew is-supernatural kien jiżitta teddi tal-Knisja għax kien hemm ideoloġija warajh. Daw kien ikollhom kotba, eċetera. Ma minnaħa popolari daw ħafna drabi kienu jiserħuhom fuq tradizzjonijiet orali li kienu jisimgħu min-nanniet u n-nanniet u n-nanniet u kienu jibbażawruhom fuqhom. U ħafna mill-maġiji popolari kienu jagħmlu użu minn talb. Jiġifieri kien hemm dan l-iskambju lit-taħlita bejn reliġjon, superstizzjoni u suppost maġija insomma.
Jiġifieri inti qed tgħid li kienu jużaw tal-panka kattoliku fil-maġija?
Iva, żgur. Fosthom, pereżempju, biex jinvokaw il-xitan, kienu jippruvaw ħajru l-intervent tiegħu billi jgħidu rużarju għal-ġieħu pereżempju, li hija banalità, ma hekk kienu jafu. Għalihom ix-xitan kienu jarawh bħala substitute dirett u validu għal Alla. Jekk l-ewwel morwan tal-lo ma jeqdewx, mbagħad kienu għalihom ix-xitan kienu ħabtu bibieħor eżattament.
Ġifieri, kif qed tgħid inti, kien hemm bosta nies li kienu jiddilettaw bis-sħarijiet u nekromanzija. Issa meta ngħidu sħarijiet u nekromanzija, hemm xi differenza bejn it-tifsira ta' dawn iż-żewġ kelmiet?
Eh, mela, dan dejjem kif suppost kienu jaraw dak iż-żmien. Jiġifieri, sħarijiet is-saħħara kienet tagħmel patt max-xitan ma tkun għaddejja tiegħu. Jiġifieri, is-saħħara toffrilu ruħa u x-xitan iwiet illi jaqdija. Imma is-saħħara tkun taħt il-poter tax-xitan. Minnaħa l-oħra, n-nekromanzija kien ikun u daw li jgħidlek l-ewwel is-settur tal-elit tal-maġija, daw kien ikollhom ħafna kotba u testi speċifiċi biex jsejħu li x-xitan u żammuh taħt il-poter tagħhom, jikkmandaw huma.
Kien hemm l-użu ta' texts speċifiċi bħal ma ngħidu llum il-ġurnata nsemmu l-Kabbalah pereżempju, kien magħruf dan it-text dak iż-żmien?
Kien magħruf iva. U kien jiġi użat.
U kien aċċessibbli minn dawn in-nies li jiffurmaw parti minn din is-soċjetà għolja kif qed tgħid inti?
Eh, kien hemm min kellu, però dan l-ktieb tal-Kabbalah kien hemm niżel fl-index tal-kotba projbiti. Jiġifieri kull min kien jaqbad bih f'idejh kien jeħel penitenza.
Ġili kien hemm każi ta' nies li ħalsu biex jagħmlu xi magħmul fuq persuna oħra jew kienet tkun iktar ħaġa spontanja din minn xi persuna li forsi soffriċ ħsara jew.
Le, ħafna kienu jħalsu għax ħafna minn dawn is-saħħar dawk kienu jkunu jew nisa waħedhom pereżempju li ħafna drabi kienu jagħmlu dak li jagħmlu ġifieri sħarijiet biex jippruvaw dawru li oħra għax ma kellhomx triq oħra xi jagħmlu. Allura jekk inti tiġi għandi biex nagħmellek magħmul, jiena nagħmlulek, però inti trid tittini xi ħaġa. Dak kien ikun il-ħlas. Issa l-ħlas kien ikun jew fi flus, jew inkella tieni tiġieġa pereżempju jew xi ħaġa oħra.
Jiġifieri ma kienx hemm kienu aktar sħaħar li mhumiex professjonisti ngħidu hekk ma kinux daqshekk intiżi fuq ix-xogħol tagħhom kienu jagħmluha b'mod improvvizat kif qed tgħid int.
Forsi mhux daqshekk improvvizat għax kien ikun hemm tradizzjoni ta' sekli ġejja wara ċertu rit pereżempju jew anka wara ċertu talb jew wara anti il-metodi li għandek tuża kien ikun ġej ilu ġej ma' ħafna żmien, ġur ma kienx inkun improvvizat ħafna drabi, però ma nistgħux ngħidu li daw kienu professjonisti kif forsi nistgħu nsejħulhom illum.
Kien hemm xi każi ta' xi possessjoni mix-xitan imsemmija fl-arkivi?
Iva, fosthom li żew waħda famuża hija ta' Geltrude Navarra 1645. din, kħet għadda l-adolescenti, ġifir minn 12 sena ta' 17 sena, istqarret, storja fantastika sħiħa, li ħarġet ila me xitan, kien ġibila l-irġil fil-kamera taħħa, meta kienet maluqa waħeda, xitan għamli l-abort, mbagħad biex teħles mill-fetu, u kella relazzjoniet ma' animali, u kienet ittir bil-lejl, hija storja ma tispiċċa qatt, kienet ittih l-ostja li xitan, tmur ta' parsi titqarben, u mbagħad ittih l-inkwizitur nistgħu ngħidu li ma tax it-tratta bħala mara deluża li qed tiġġenn insomma.
Kien hemm ħafna minn dat tip ta' nies li stqarru jew kienu ġifieri.
Bi-storja daqshekk fantastika le, din hija leżiet waħda famuża biex ngħidlek. Imbagħad kien hemm oħrajn, mijiet ta' oħrajn li għallu stejjer personali tagħhom li huma ħafna iżjed sempliċi biex ngħidlek u kien juru anke l-inġenwità tan-nies. Ħafna minnhom kienu jkunu f'sitwazzjoni tant disperata li kif kienu jaraw huma ma kienu jkollhom l-ebda għażla oħra li sejħu lix-xitan. Għax wara li jkunu qed isofru fuqar kbir pereżempju jew tbatija kbira, pereżempju xi ħadd fuq ix-xwieni li kienu jissawad ħafna, jew xi ħadd tant fqir li m'għandux jiekol, jew xi ħadd tant marit li wara li xebba jmur għand tobba jħallas flus u jitlob il-alla u ma jsibx u ma jħux riżultat. Iħossu kostret li imur għanti xitan. Issa imur għanti xitan, iġviri kif għedna qabel. Jew li għajt missirna u s-li mawqad jisaf ismu biex jiprofa jressa xitan liħ. Jew kienem minni taqqabsu bajħora xiddem, per eżempju, u joffreħ li xitan u jitolbu jiġliħu ruħu, jihodlu ruħu. Basta jkollu, per eżempju, għan semmi li għieta unek, Gianni Bartolo, 50 sena maħal tarxin, 1768. Wiet li x-xitan li jekk iġiblu kutra biex jitgħatta, jtiħruhu. Għax ma kellux fejn joqgħod, kien dejjem iġri barra u kien qed imut bil-bard.
Ġifieri kien persuna fil-limiti tas-sopravivenza tiegħu ngħidu hekk wasal fl-aħħar.
Ħafna minnhom kienu jkunu disperati. Ieħor pereżempju Salvu Mikallef mnħallija 48 sena, 1729, mar jilab il-belt, mar jilab il-karti u tilef 50 skut li kienu somma kbira ħafna. U waqt li kien sejjer id-dar, id-disperat beda jgħid jitkellem waħdu li jixtieq jiġi x-xitan ħajjieħdu. U f'daqqa waħda tfaċċa raġel quddiemu li probabbli semgħu jgħid daw il-kliem u qallu jiena x-xitan. Qallu tieni daqsxejn dem minn tiegħek u taħ id-demm minn tiegħu. Taqam daqsxejn subaħ u ħareġ erba' qatri d-demm u tawamlu. Qallu ġim oħra nitqgħu hawnhekk l-istess post u ntik 300 skut lura. Dak mara hemmhekk ġim wara, ovvjament ma sab il-ħadd. Mid-dera dak int mejjel bih minn kien. Ma minn daw għanna stejjer sħaħ, ma jispiċċaw qatt.
Ġifieri ċertu nies kienu wkoll jisfruttaw l-inġenwità tan-nies.
Mingħajr dubju.
Kien hemm forsi xi momenti fejn insibu patti max-xitan apparti dawn it-tip ta' patti kif semmejt inti li huma pjuttost ġifieri magħmulin f'mument ta' disperazzjoni. Kien hemm patti aktar elaborati max-xitan minn hekk?
Iva. Mbagħad nidħlu fis-settur tal-elit kif għedna l-ewwel, tal-maġija li hija malma li jiżed teknika. Hawnhekk il-patt kien jieħu forma miktuba dejjem bid-demm, ġeneralment li semmu jkun jom tal-individwu min ikun u li qed joffru l-ħru l-xitan. Mbagħad ikun hemm xi ritwal li normalment kien jinvolvi xi affarijiet li għandhom konnessjoni mal-mewt, jew xi għadma ta' mejjet, jew ħwejjeġ ta' xi ħadd mejjet. Daw kienu jitfarku, jitħawdu f'xurxin, jew dak li jkun jew jixroba jew għaddeba fir-rieħ jew ħafna metodi insomma. U dak ikun il-patt max-xitan. Suppost minn dak iż-żmien qudiem ix-xitan ikun tiegħek biex inti titolbu dak li jogħġbok.
Allura x'kien iwassal biex dawn in-nies jirrealizzaw li għamlu xi ħaġa li huma ħatja tagħha li jmorru speċi li jindmu ħanajdu hekk minn dan l-aġir?
Il-fattur prinċipali kien li ħafna minn daw n-nies kienu jagħmlu dawn l-attiv kif qedna qabel f'mumenti ta' disperazzjoni kbira. U mbagħad la darba dak il-mument ta' disperazzjoni jkun għadda, dak li jkun jiġi ftieħ u jgħid isma' jien hawnhekk għamilt ħażin, għalmewnu mhux kont kif jelmuni s-soltu. Allura mbagħad il-kuxjenza, kif ngħidu llum, twaslu biex imur qer, ħajneħħi l-pis minn fuq il-balla minn fuq l-istonku. Ħalli libera ruħu jħossu aħjar. Għallu u kien imur errant l-inkwizitur. Kien imur waħdu. Mbagħad kien ikun hemm oħrajn li kienu jiġu miex lija li jagħmlu dan l-att. Allura mbagħad l-inkwizitur kien seħilhom u jara jinvestiga insomma, jara jekk hux veru jew le. u ħadsjoni skont il-każ.
Grazzi ħafna, għalissa ħaniqfu għall-pawża, aħna nerġgħu niltaqgħu minn hawn u ftit ieħor.
Mis-saltna ta' dlamijiet. Fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.
Bekk irġajna lura għat-tieni parti ta' dan il-programm. Mis-saltna ta' dlamijiet. Għall-benefiċċju ta' dawk is-semmija li ma segwewx dan il-programm il-bidu din hija sensiela li titratta x-xitan. Ħankomplu nitkellmu ma' Kenneth Gambin. Konna qegħdin ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar uħut minn dawn in-nies kienu jitresqu lejn il-qorti tal-Inkwiżizzjoni. Bli ma' mezz kienu jitresqu dawn in-nies.
Mela, f'konna qed ngħidu qabel dak li jkun jew Uħoss li bżon li mur er wahdu, li għamil konfessjoni fuq un-nifsu, jew nkella kien jiġi mix li minnħat ieħor. U f'dak il-każ l-Inkwiżitur kien jieħu l-passi biex resqu quddiemu iżaqsih jekk hux veru jew le u jieħu l-passi skont il-ħtieġa mbagħad.
Kien hemm xi każi fejn l-Inkwiżizzjoni ħa ngħidu hekk ammettit li dawn l-azzjonijiet ma kinux reali li seta' kien hemm. Xi element fantastiku fihom?
Fil-fatt dejjem hekk ġara, għax l-Inkwiżitur qatt ma ta' importanza kbira lil dawn il-każijiet, dejjem kien jitrattom bħala fantażiji jew allużjonijiet tal-moħħ li ħafna drabi kienu jiġu miġjuba minn ċirkostanzi partikolari, jew minħabba faqar, fuq inqiegħed jew minħabba mard, jew ċirkostanzi soċjali oħrajn.
Din hija ħaġa tassew sorprendenti għaliex bosta semmija jina ċerta li semaw ħafna stejjer diversi fuq l-Inkwiżizzjoni. Fil-fatt nafu bistejjer ta' nies li nħarqu fil-pubbliku għax kienu sħaħar u anka l-erezija. Forsi anka nistgħu nitkellmu dwar l-erezija. X'konnessjoni kien hemm bejn l-erezija u x-xitan għall-Inkwiżizzjoni?
L-erezija, l-konnessjoni hija diretta għax kien hemm l-erezija l-ewwel nett li permess li dil-maġija, inti kont qed tammetti, anke ħafna minnhom kienu ma jafux, illi l-bniedem m'għandux volontà tiegħu nnifsu, kif insibu l-Vanġelu, Alla ħallina liberi biex nagħmlu li jogħġobna. Mentri b'din il-maġija, fil-fatt, aħna kont is-saħħar kien qed jipprova jimponi xi ħaġa fuq ħadd ieħor, u dik diġà hija erezija. U mbagħad hemm l-erezija diretta li inti ma sejjaħx l-Alla ma sejjaħ lix-xitan li huwa Eżattament dak kollu il-kontra li jista' jġibilna f'moħħna Alla.
Kienet meqjusa qisha bħala l-iktar forma ta' idolatrija estrema ħa ngħidu hekk.
Teknikament iva.
Jiġifieri ma kienx hemm każi oħrajn ta' idolatrija, kienet pjuttost ikkonċentrata kif qed tgħid int lejn ix-xitan, jew kien hemm xi każi ta' idolatrija.
Le, dejjem x-xitan dejjem jieħu parti ċentrali, għat li kifedna l-Inkwiżitur dejjem għatmata importanza kbira.
Kien hemm xi pieni għan-nies li kienu jinstabu ħatja?
L-pieni kien hemm dejjem, anzi mhux dejjem għax ħafna drabi l-Inkwiżitur kifedna laqas biss kien jagħti każ. Kien jiġi ħadd jgħidlu pereżempju ħan semmi ieħor, dan huwa Gregor de Candia mill-Isla. Fil-1758 kien marit u kien marit ħafna u kien ilu jipprova jfiq snin kbar. Fl-aħħar f'mument disperazzjoni kien għaddej mill-belt ura niċċa ta' San Mikil bix-xitan taħtu u daf dal moment disperazzjoni qabatu għal il-missierna f'ġieħ ix-xitan li kien taħt San Mikil. Dan wara xi sentejn nidem u sab il-kuraġġ biex imur jistqar ħdiet qudiem l-Inkwiżitur, u l-Inkwiżitur qallu tgħidux tagħmilha, mur lim. Sempliċement ħafżaħ u għalmu. Ħafna każi oħrajn imbagħad kien pjina kien tkun spiritwali. Jiġifieri bħala penitenza l-Inkwiżitur kien jimponilek tmur il-qudies, tgħid ir-rużarju mill-inqas darba fil-ġimgħa pereżempju, jew tagħmel ġimgħa tiekol ħobsu ilma, jew tagħmel xi pellegrinaġġ ħafi, pereżempju li s-santwirt il-Modern ta' Graċċja taħżabbar. Offerti da' tip.
Ġifieri ma kienx hemm dawk il-miżuri drastiċi li nisimgħu bihom fiqrati oħrajn?
Le, però ma nistax ngħidlek le biss għax irridu nagħmlu distinzjoni bil-Inkwiżizzjoni Medjevali, l-Inkwiżizzjoni Spanjola u l-Inkwiżizzjoni Rumana. L-Inkwiżizzjoni Rumana kienet ħafna iżjed saqja fl-art. U l-Inkwiżizzjoni Spanjola forsi wieħed jistejjer li kienet iżjed ħarxa. F'pajjiżi oħrajn minn fejn nisimgħu ħadu ħafna stejjer ta' ħruxijiet fuq is-sħaħar. Daw normalment kienu jisiru mit-tribunali ċivili. Per eżempju l-Ingilterra, l-Zwizzera, l-Ġermanja, l-Inkwiżizzjoni mhux dejjem kien fimdaħħla fihom. Aħna drabi n-nies stess kienu jieħdu liġi f'idejhom u jattakkaw lil daw in-nies għal furor di popolo. Daw is-sħaħar kienu jaqbdu jattakkawhom joqtluhom huma. Propju għax l-Inkwiżizzjoni kienu jisibuha li mhux ħarxa biżejjed. Allura biex jivvendikaw ruħhom biex jħelsu minn din il-marda li huma kienu jaraw fis-soċjetà li jiġifieri s-saħħara, kienu jattakkawhom u joqtluhom huma stess.
Kienet iktar opra ta' superstizzjoni milli kkawżata mill-Inkwiżizzjoni stess, ġifieri.
Sa ċertu punt iva f'dawn il-pajjiżi.
Kien hemm xi pieni apparti li spiritwali bħal penitenzi kif semmejt inti. Kien hemm anke forsi dawk iktar konnessi ma' tortura fiżika f'Malta, kienu jeżistu dawn?
It-tortura kienet tiżisti f'Malta, però ma kienx tiżisti bħala penitenza. It-tortura kienet mezz biex dak li jkun twaslu jqer. Ġifieri ġieli ntuża t-tortura f'daw il-każi biex twassal dak li jkun jammetti dak li jagħmel. Però t-tortura kienet tkun għal darbuħra mhux m'għandhax taqsam xejn ma' dak li naraw ħafna darba fuq it-television. Ħafna strumenti fantastiċi. T-tortura kienet tkun ħabel li l-akkużat jorbtu li wara dawru jolluh fl-arja. B'dal-mod jiġifieri spalleħ kienu jiġu żlugati maqlhom minn postom. Però dik kienet tkun it-tortura. Issa interessanti u ħeġa semmi.
Xorta wahda miex xaħġa sabiħa, ġifiri.
Minn ardubju, għas-sekonda marret nkun hekk, ma biżżejjed wieħed jilleġġa kemm din kienet ma kienet xejn ħdejn l-oħrajn, meta wieħed jikkunsidra li dal-metodu tal-ħabel kienu jkun biss warming up fil-qorti ċivili, mbagħad jibdew trattamenti l-oħrajn iżjed fini. Mentri fl-Inkwiżizzjoni din kienet pratikament, qatt li mhux biss, però kienet pratikament l-unika metodu użat.
Ġifieri f'Malta ma kienx mezzi daqshekk sofistikati ta' tortura?
Le, fejn l-Inkwiżizzjoni Rumana mhux Malta biss, ma anke fil-pajjiżi l-oħrajn.
Ix-xitan kemm kien jidħol fil-ħajja soċjali tal-Maltin ta' dak iż-żmien? Kien hemm xi element ta' paranoja wara dan il-biża' kollu mix-xitan?
Kien jidħol żgur fil-ħajja tal-Maltin, kien jidħol b'mod konsistenti naħseb. Pereżempju, wieħed għandu jżomm f'moħħu illi ħafna min-nies kienu jmur l-qudies il-ħadd u fil-festi u hemmhekk kienu jkun hemm kienu jisimgħu ħafna priedki u panegirki, ħafna drabi mqassisin miġubin minn barra apposta għax kienu jkollhom teknika speċjali biex isamru lin-nies f'posthom biex iġalhom jisimgħuhom. U daw ħafna minnhom biex iġalu iwaslu lin-nies jikkonformaw ma' dik il-Knisja kienu jbeżżaw u jbeżżaw bix-xitan u bl-infern u bit-torturi u d-dbatijiet kollha immaġinabbli.
Ġifieri kienu jsemmu jelenkaw pratikament it-torturi kollha li hemm fl-infern kif qed tgħid inti.
Pratikament id-Divina Kommedja kollha ta' tant mill-bidu sal-aħħar, u mbagħad barra minn hekk f'ħafna djar konna nsibu inkwatru li ngħidula l-arte del buon morire. Jiġifieri inkwatru b'xi ħadd marit terminali f'sodda u ma ġempnaħa minnhom hemm Anġlu u ma ġempnaħa l-oħra x-xitan li jiżed ikraħ possibbli. U da qiegħed lest biex jiġbidlek ruħek. Kienet ħaġa komuni fid-dar, ġifieri x-xitan kien preżenti fil-ħajja ta' kuljum.
Kienu jwaħlu fix-xitan anka meta hemm affarijiet imorulhom ħażin, ġifieri ma kienx ġust xi ħaġa li spiritwali biss, kienet pjuttost anka xi ħaġa mondana fl-atteġġament tagħhom.
Kienu jaraw x-xitan wara kull kantuniera. U kienu jwaħlu fih ħafna pratikament tal-kollox.
Nistgħu naraw, ġifieri, kienu paranoiċi ħafna fil-mod kif kienu iqisu l-xitan. Kienet konverzazzjoni interessanti ħafna. Jina nirringrazzjak tal-li oġbu tilqa l-istedina tagħna Sur Gambin. U jina nfakkar l-issemmija li nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn din is-sensiela mis-saltna tat-tlamijiet nhar it-tnejn li ġejn fl-10 ta' filgħaxija. Jiena minnaħa tiegħi Rita Patch f'isem il-kru kollu ta' dan il-programm insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni ta' Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace. Program meħut mill-arkivju ta' Campus FM.